Alltaf mjög ég að segja það, já. Hvaða sögur þóttu þeir nú eiginlega mest gaman að segja?
Mér?
Já.
Já, ég var nú eiginlega aldrei mikill sögum að ör. Á þann hátt. Ég var miklu ánægður ef einhverju sagði mér sögur heldur en að segja öðrum sögur.
Og hvaða sögur þóttu þér mest gaman að heyra?
Já, ég veit nú ekki hvað ég á að segja það. Því að sannleikurinn var sá að ég var nú svona orðin veiklaður í trúnni á svona yfirnáttúrlegar sögur. Þegar ég mann svona finnst eftir þessu. Svo ég man ekki eftir neinu sérstökum sögur sem ég þótti gaman að.
Eða þú kannski lagt mér áherslu á það að veri svona vel sagt og fjörlega.
Já, já. Það, ég fann það fljótt. Hvernig sögurnar voru sagðar. Hvort það voru sagðar vel eða illa.
Var dálítið það að vera sagðar sögur svona þegar þú varst aðalast upp?
Já, það var dálítið það. Svo helst svona í rökkrónum á kvöldin. Að þá var einhver sem að tók að sér að segja sögur og við krakkar hópuðu þar. Utan hann til þess að missa nú af engu. En ég held nú að trúin hafi nú verið farin að veiklast mjög á slíkar sögur þegar ég mann fyrst eftir.
Og hverju voru þetta þá helst svona á heimilunum sem voru að segja þetta?
Já, það var nú misjæmt, en ég skal geta eina konu sem var þarna í nágrenni við Reynivelli. Það var Oddný Sveinsdóttir á Gerði, Breiðabólstað Gerði, þetta nú næstu bær fyrir austan Reynivelli. Hún kom alltaf fyrrapartu vetrar. Að reynu öllum og dvaldi þar svona veku upp í hálfan mánuð. Hún var ákaflega fróð og kunni mikið af sögum. Og Oddný var eiginlega einhver besti gesturinn sem kom á heimilið þegar ég var unglingur.
Og hvernig sögur sagði hún nú kellingin svona?
Já, það var nú mikið af þessu sögur um daglega viðburði frá hennar yngri árum. Ég held hún hafi nú ekki verið trúin eitt á drauga eða huldufólk, neitt sérstaklega.
Já. En voru þarna fleiri, voru kannski ykkur fleiri svona sem fóru bæja á milli og sögur?
Nei, það var nú ekki. Nei. En það var það nú þannig með Oddný og Gerði, hún sagði svo fallega frá að það þótt engum neitt út í varið sem aðrir en hún sagði. Því hún var að eðlisfari skáld, Oddný. Og hagmælt nokkuð vel. Hún kom alltaf að reynum öllum fyrrapart vetrar. Já, það hefur svona verið. Það hefur verið svona hálfa mánuða vetri eða það leiti. Sem hún kom alltaf að reynum öllum og dvaldi þá. Já, líklega í tvær vekur eða uppundur, kannski stundum uppundur mánuð. Og hún dó hjá okkur og Reynavöllum. Einnig slíkri ferð. Veiktist af lúnabólgu og dó. Já.
Þótti þér nokkuð að því að segja, heyra sömu söguna oft?
Já, það var eftir í hverju það sagði. Manni, það var til dæmis að Oddný sagði söguna. Þá stóð mér á sama alveg, þá hún sagði hann árlega. Hún sagði svo skemmtilega frá.
Já, ég var nokkuð gjörn á því að breyta sögunu svona.
Nei, það maður ekki til. Það hún gerði það.
Já, ég þarf nú að spyrja það. Hvað finnst þér það það ef menn breyta orðalagi þess sem hefur sagt þeim söguna?
Já, mér satt að segja þá finnst mér nú heldur lítið til þess koma. Ég vilja helst að þess ég sagðar með sama orðalagi og sá fyrsti sagði. Nú, það má náttúrulega að segja söguna illa og það má segja hana vel, en Oddný á Gerði, hún var eiginlega, sem við höfðum mest að trú á, með svona að bæði að kunna sögur og kunna segja þær, að við vildum nú helst að halda við hennar orðalagi.